No pleno de mañá temos unha oportunidade única e un momento ideal para iniciar un camiño cara a un novo proxecto de cidade, con un novo modelo de aparcamento como un dos primeiros pasos a dar. É unha mágoa, e así hai que decilo, o boicot do Partido Socialista en Lugo para que Lugo sexa unha cidade máis humana e máis amable coas persoas. É o que se pretende, ese modelo de cidade, e un dos puntos iniciais ten que ser o modelo novo para ahora. A alcaldesa pretende, por conta, crearnos a todos os lucenses unha hipoteca, e agora mesmo cunha nova adxudicación da hora para deixar todo atado e que non poidamos tomar as decisións oportunas.